Глава 27. Направи жртвеник од багремово дрво, долг 5 лакти, широк 5 лакти, вистински четвртест и висок 3 лакти. Направи рогови на неговите 4 агли, роговите нека му бидат од едно парче со него, и опкови ги со бронза. Натаму, направи за жртвеникот садови за собирање на отпадоците, лопатки, грнчиња, вилушки и кадилници. Сите прибори за жртвеникот направи ги од бронза. Потоа направи за него решетка од бронза, во облик на мрежичка, а на четирите агли на мрежичката направи 4 колца од бронза и стави ја под издаденоста на жртвеникот, така да зафаќа до средината на жртвеникот. Потоа направи ластегарка за жртвеникот, ластегарки од багремово дрво, па ги опкови со бронза. Нека ластегарките бидат провлечени низ колцата, така што ќе дојдат на двете страни на жртвеникот, кога ќе се носи. Направи го шуплив од даски, како што ти е покажано на гората, така нека ја е направен. Направи му и двор на шаторот. На јужната страна направи завеси од препреден лен, 100 лакти во должина од таа страна. Нивните 20 столбови нека стојат на 20 подножја од бронза и нека имаат куки и поврзувачи од сребро. Исто така направи завеси за северната страна, долги 100 лакти. Нивните 20 столбови и 20 подножи од бронза, но куките и поврзувачите нека се од сребро. На широчината на дворот од западната страна ќе и требаат завеси долги 50 лакти, со 10 столбови и 10 подножија. Широчината на дворот кон источната страна нека биде 50 лакти. Натаму, завесите од едната страна на вратата нека се долги 15 лакти со своите 3 столба и со нивните 3 подножија, а на другата страна завесите нека се пак 15 лакти, со своите 3 столба и со нивните 3 подножија. За влезот во дворот, везана завеса од 20 лакти, од љубичесто, црвено и темно-црвено предено и од препреден лен, и со своите 4 столба и нивните 4 подножија. Сите столбови околу дворот нека се поврзани со сребро, куките нека им се од сребро, а подножијата од бронза. Дворот нека е во должина 100 лакти, а во широчина 50, а во височина 5 лакти. Завесите нека му се од препреден лен, а подножијето од бронза. Сите прибори во шаторот за обшта употреба и сите негови колчиња, а така и колчињата во дворот нека се од бронза. Натаму, нареди им на израелците да ти донесуваат за осветление чисто масло од истолчени маслинки, за да гори светилото постојано. Арон и неговите синови нека го поставуваат во шаторот на средбата надвор од завесата што го засолнува сведоштвото, за да гори пред Господа од вечер до утро. Нека е тоа неотповиклива наредба за израелските поколенија.